Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče. Jedna od najrasprostranjenijih bolesti savremenog društva je dijabetes. Kako na vreme otkriti bolesti i sprečiti komplikacije? Koji su faktori rizika i simptomi povišenog šećera? Šta obuhvata program prevencije dijabetesa? Tema je naše današnje zdravstvene tribine. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gošće emisije U središtu pažnje su profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković iz Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Dobroveče, profesorka, i dobro nam došlo.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Naša gošća i klinički asistent, doktor medicinskih nauka Jelica Bjekić-Macut, načelnica odelenja endokrinologije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Doktorka Macut, dobroveče i vama i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče i također hvala na pozivu.
Evo da na početku spomenem neslavne podatke. Naime, više od 700.000 ljudi u Srbiji boluje od dijabetesa, od kojih polovinu čini radno sposobno stanovništvo. Međutim, samo 465.000 prema statistici ili 8,1% odraslog stanovništva zna za to. Analize pokazuju da čak 245.000 ljudi nema postavljenu dijagnozu bolesti i ne leči se. Moram da vas pitam na početku zašto su prosto ovakvi podaci, šta oni ilustruju, kako je moguće da ovoliki broj ljudi i ne zna da ima dijabetes?
Vidite,
Srećković,
mnogi ne znaju zato što dijabetes kada se otkrije, definitivno pojave se simptomi bolesti. Ali ovaj skriveni dijabetes, predijabetes, vrlo često može da bude bez ikakvih simptoma. Ono što je interesantno, nekada ni bazna glikemija ne mora da nam bude sigurna. Recimo, ako radimo test opterećenja na šećer, sve češće viđemo da može normalna vrednost šećera da bude bazno čak oko 5, ali ako se radi o gojaznoj osobi koja ima rizik i znamo da ima rizik za dijabetes zato što ima stomačnu gojaznost koja je jedan od glavnih faktora rizika da se dobije dijabetes jednog dana pa i druge kronične komplikacije, često sada zapažamo u radu da iako je bazno 5, u drugom satu možemo naći šećer koji je preko 11,1, znači 12 ili 13. To su slučajevi koji govore da zaista moramo raditi skrivanje screening i da ne čekamo da nađemo dve vrednosti preko 7 ili da se pojave simptomi kod pacijenta, već da kod svake osobe koja ima gojaznost, posebno stomačnu gojaznost, i nešto što ja zovem premetabolički sindrom, kod svih tih osoba treba svakako raditi test opterećenja na šećer i na taj način otkriti te rane forme dijabetesa, kao što je povišena glikemija našte ili intolerancija na glukozu, jer to je nešto gde mi možemo da reagujemo. Da reagujemo kako? Da reagujemo ishranom, da reagujemo fizičkom aktivnošću, jedan sat hoda je nešto što ja praktikujem, znači u prevenciji dijabetesa, i ako je potreba da dodamo nešto od lekova, ono što radimo već dugi niz godina, to je davanje metformina, znači u kombinaciji sa ishranom i sa fizičkom aktivnošću.
Doktorka Bjekić, macut znači dijabetes, šećerna bolest dugo ne daje simptome, zato je zovu tihim ubicom. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa u septembru je još počela akcija preventivnih pregleda kako bi se na vreme otkrilo oboljenje.
Da, tačno je. Mi smo već septembra meseca u sklopu akcije Ministarstva zdravlja radili preventivne preglede i bili smo iznenađeni sa brojem pacijenata koji do sada nisu znali da imaju šećernu bolest. Znači, šta smo radili? Radili smo na običnom samomeraču, znači ujutru na tašte vrednost glikemije, i bili iznenađeni da jedan dobar broj ljudi, pacijenata, je imao vrednosti šećera preko 7, znači na tašte, na prazan stomak. Tako da ti pacijenti, znači, nisu do sada znali da imaju šećernu bolest. A prema našim nekim dijagnostičkim kriterijima dovoljne su, znači, dve vrednosti preko 7 na tašte, na prazan stomak, da bismo postavili dijagnozu šećerne bolesti tipa 2. Da. Takođe, postoje, znači, kriterijumi u kojima mi postavljamo dijagnoze, to je tromesečni prosek šećera i test opterećenja glukozom, koji je pominjala profesorka Srećković, na osnovu koga mi procenjujemo, znači, da li pacijent ima dijabetes. Ali moramo krenuti uvek od prevencije, znači prvo krenuti screeninga i prevencije.
Kad kažemo, da to prosto razjasnimo, veliki broj ljudi ne zna ili nisu znali, kako ste rekli, kod pacijenata koji su se vama javili na preventivne preglede, nisu znali da imaju šećernu bolest, verovatno je reč o dijabetesu tipa 2. Koji su to simptomi? Kako je moguće da ljudi dugo ne osete simptome?
Pa znate, ono što se često javlja kao neki simptom kod tipa 2 dijabetesa, simptomi već otkrivene bolesti, mi to znamo da je to učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, znači gubitak na telesnoj težini, ako se radi o tipu 1 dijabetesa, koji moramo priznati da je mnogo ređi danas od tipa 2, gde imamo epidemiju zapravo tipa 2 dijabetesa, ne samo kod odraslih, nego već, da kažem, i u mlađoj životnoj dobi imamo kod adolescenata i kod naših mladih od 20. do 30. godine. Doduše, moram reći da u svetu je veći procenat dijabetesa kod mladih. Kod nas to su sporadični slučajevi, ali ono što na našem uzorku možemo da kažemo jeste da pre dijabetesa otkrivamo povišenu glikemiju našta negde oko 7% i intoleranciju na glukozu oko 13%. Ali simptom koji možemo da vidimo kod tipa 2 dijabetesa jeste sledeći. Vrlo često, zbog toga što imaju hiperinsulinizam, oni neko vreme pre dobijenja dijabetesa imaju reaktivnu hipoglikemiju. A šta bi to značilo? Dešava se da im padne šećer u krvi, ili kada ne uzmu obrok na vreme, ili ako uzmu neki koncentrovani šećer, 2 do 3 sata nakon uzimanja koncentrovanog šećera dolazi do naglog pada šećera u krvi ispod 3, znači 2,8-2,7, pacijent dobija drhtavicu, hladno preznojavanje, mučninu, vrlo često zbog lučenja kontraregulatornih hormona dolazi do skoka pritiska, i nekad se ovo stanje teško otkriva i teško povezuje s dijabetesom, recimo ako dođe čak i do gubitka svesti i dođe hitna pomoć, ono što se prvo uradi, izmeri se krvni pritisak i pomisli se da je to loše stanje zbog pritiska. Međutim, ne. Vrlo je važno da se odredi i glikemija i da se uzme dobra anamneza. Jer samo ako uzmemo dobru anamnezu i ako vidimo da se to često ponavlja, mi možemo da postavimo dijagnozu, da uradimo test opterećenja koji je produžen na 5 sati i da damo jedan savjet, vrlo jednostavan savjet, a to je češći manji obroci bez koncentrovanih šećera. Znači, ta hipoglikemija može često da nam bude predznak. I još nešto bih nadovezala, ako se ne prepozna znači hipoglikemija, možemo, te osobe mogu da zbog strahova, znači vrlo često da dođu i do psihijatra, i radit će edukaciju kada ispričam ovu priču, obično se 6 do 7 osoba javi i kaže pa to smo imali i nije se posumnjalo, i onda pacijenti godinama budu na nekim psihijatrijskim lekovima
zato što su uznemireni,
imaju anksioznost, panične napade jer se plaši da izađu iz kuće da će pasti i tako dalje. Znači ja bi kao neki predznak, znači do pojave tipa 2 dijabetesa koji viđemo, pomenula tu reaktivnu hipoglikemiju.
Da čujemo doktorku Macut, izvolite.
Pa osim te reaktivne hipoglikemije, najčešće u stvari pacijenti tipa 2 nemaju nikakve tegobe, i to je ono zašto mi zovemo šećernu bolest tih ubica. Znači pacijenti se vrlo često osjećaju potpuno normalno i slučajno, znači negde odrede šećer i čak u komšiluku ili bilo gde, i onda se iznenade sa vrednošću šećera, i znači do tada nisu imali nikakve tegobe.
Čak nisu ni učestalo žedni, obično ljudi.
To je tipično, to hoću da vam kažem. Za onu simptomatologiju dijabetesa koju je svima poznata kad otvori internet, sušenje usta, žeđenje, gubitak na telesnoj težini, to dolazi kod ozbiljnije razvijenih oblika dijabetesa tipa 2 ili kod tipa 1. Znači, kod pacijenata koji su već istrošili svoje insulinske rezerve, znamo da je pankreas jedna žlezda koja luči insulin, i kada pankreas čak i u tipu 2 kasnije, pošto to traje, prestane da luči dovoljnu količinu insulina, mi imamo tu simptomatologiju. I moram reći, nažalost, pošto sam ja načelnik odeljenja u Kliničkom bolničkom centru Bežanijske kosti, vrlo često u posljednje vreme vidimo pacijente koji uopšte nisu odlazili kod lekara, nisu se lečili, a nama dolaze sa drastičnom kliničkom slikom, sa šećerima 30-40, sa gubitkom na telesnoj težini, tako da su ti pacijenti, oni su potpuno preskočili jedno vreme, izgubili su vreme, nisu na vreme išli da se leče, i jednostavno došli su do toga da njihova prva terapija bude insulin.
Profesorka Srećković, ako sam vas dobro razumela, prilikom kontrole, odnosno analize krvne slike, rezultat koji može da bude i 5, kako ste rekli, koncentracije šećera u krvi, ne mora da znači da
osoba nema dijabetes.
Pa kako da proveri da li ima dijabetes?
Pa znate šta,
obično kažu dobra ti je krvna slika.
Sad ću vam reći, ja sam znači već 24. veka radim prevenciju dijabetesa i šef sam znači našeg kabineta za ishranu i prevenciju dijabetesa i hroničnih metaboličkih poremećaja. I pošto se srećem svakodnevno sa gojaznim osobama koje imaju taj stomačni vid gojaznosti, znači jednostavno zadatak je da svima njima radimo test opterećenja na šećer.
I znači evo, gojaznima.
Gojaznima, pre svega zbog stomačne gojaznosti, jer naši pacijenti verovatno znaju, ali možemo da pomenemo, znači nešto što prethodi dijabetesu jeste metabolički sindrom, skup faktora koji vode u dijabetes i u koronarnu bolest. I prema strožijoj IDF-ovoj klasifikaciji, to je znači stomačna gojaznost za muškarca preko 94 i za ženu preko 80 kao glavni i osnovni faktor, plus još neki od faktora, i to dva faktora od navedenih, recimo šećer bilo kad u životu veći od 5,6, trigliceridi veći od 1,7, onaj dobar holesterol HDL manji od 1,0 za muškarce, manji od 1,3 za žene, i pritisak bilo kad u životu veći od 130,85. Šta to znači? Znači, ako nam uđe u ordinaciju pacijent gdje vidite da ima stomačnu gojaznost, pitate ga zašto je došao, on kaže došao sam zbog povišenog krvnog pritiska, znači mi već brojimo dva faktora, da li imate šećernu bolest, pa kaže papa javlja mi se negde oko 6. I onda možemo automatski da kažemo vi imate metabolički sindrom, znači to je neko predstanje.
Ali moram samo da razjasnim da li to važi samo za gojazne osobe.
To važi isključivo za gojazne osobe.
Da.
Jeste, i zato je važno da mi odradimo znači ovaj test i da na osnovu njega znači potvrdimo da li ima, da li nema. Ali znate šta je važno? Radići test, mi ne radimo samo glikemiju, mi radimo i vrednosti insulina. I mi na taj način u stvari vidimo koliki je stepen hiperinsulinizma određene osobe. Ako bi recimo kod mršave osobe zbir bazno insulin bio 10 pa otišao u 30 minutu na 30 pa se vratio u 20, znači neki zbir bio između 25 i 30 insulina kod mršave osobe koja nema rizik da dobije dijabetes, kod one gojazne koja ima rizik za dijabetes imat ćemo bazno insulin 30 koji će ići na 180 i vratiti se na 90. Ovo vam pričam podatke na velikim serijama, nekoliko stotina mojih pacijenata, znači urađenih gdje smo znači našli srednju vrednost insulina insulina oko 90 jedinica. Znači, prisutan je hiperinsulinizam, prisutna je insulinska rezistencija. To isto je jedan termin koji se često koristi, a ja volim u edukacijama to i da objasnim. Zašto rezistencija? Pa vidite, kojezne osobe imaju mnogo insulina, mnogo brava, mnogo ključeva, a malo brava, malo receptora, malo vezujućih mesta.
Uh-huh.
I u jednom trenutku, znači, dolazi do znači, poremećaja metabolizma. Šećer ne može da uđe u ćeliju da se izmetaboliše i jednostavno dolazi do pojave šećera u krvi. A ako pacijent smrša, onda će se smanjiti hiperinsulinizam i postoji velika šansa da se insulinski receptori oporave.
Doktorka Macut, osim gojaznosti, šta su još faktori rizika za dijabetes?
Faktori rizika su, znači, pored gojaznosti, znači, fizička neaktivnost, to je jako bitno, stres i, naravno, genetika. Znači, masa naših pacijenata, upravo koja razvije tip 2 dijabetesa, vi kad pričate sa tim pacijentima, oni vam kažu, kad pitate da li je neko u porodici, u familiji, imao šećernu bolest, kažu, ma ne, ali da, jeste mama pod stare dane. Ali nama je to zaista jako bitan podatak, jer i primetili smo iz generacije u generaciju da se sve ranije javlja dijabetes, ako se javio kod mame u 80. kod sina može u 60. u sljedećoj generaciji sve ranije. I ovo što smo sad pričali u suštini, u osnovi razvoja šećerne bolesti tipa 2, su dve vrste poremeća. Ili je to insulinska rezistencija, ili smanjena sekrecija insulina. Znači, to su dve osnovne stvari i najčešće šećerna bolest tipa 2 počinje prvom fazom, to je faza insulinske rezistencije, upravo ovo što je profesorka objasnila. Zato je nama jako bitna ta insulinska rezistencija, ona nam je bitna i za neka druga oboljenja, jer nalazi se u osnovi, recimo, sindroma policističnih ovarijuma, koji se javlja kod mladih devojaka i žena, koje, zašto lečimo te policističke ovarijume, neregularne cikluse i tako dalje, zbog toga da te mlade žene u 40. godinama ne bi bile dijabetičari. Tako da ta insulinska rezistencija je jedan vrlo ozbiljan i vrlo značajan pojam i mi upravo ovim testom, znači, koje je profesorka ispričala, mi to radimo kod nas u dnevnoj bolnici na Bežanjskoj kosi, znači, ne radimo petočasovne, po potrebi najčešće dvočasovni OGTT, određivanje glikemija, insulinemija i vidimo, znači, na taj način pacijente koji imaju dijabetes, predijabetes ili tu formu insulinske rezistencije koju lečimo, znači, vrlo jednostavno, dajemo savete i metforminom.
Telefoni u našem studiju za vaša pitanja su 011-322-5099 i 322-5299, ali naši verni slušalci već znaju telefone, pa je sa nama gospodin Miloje Radovanović iz Beograda koji želi da postavi pitanje. Izvolite.
Dobar dan.
Dobroveče.
Dobroveče. Dobro, pa znate šta, ja sam iznenađen sa ovim objašnjenjima doktora.
U kom smislu?
Pa u tom smislu, obrizom na mene, na moje zdravlje. Mislim, jer ja ne znam, inženjer sam, radio sam veoma odgovoran i težak posao, sad sam u penziji, ali ja već 10-15 godina imam stalno težinu od 95 do 110. I to baš ta stomačna gojaznost. Vrlo retko sam išao kod lekara, lečio sam srcimo, sam ipak, zamaram se, bole me ruke.
A kakav vam je šećer?
Pa znate šta, šećer, još odavno znam da se kretao negde i do 6-7, 7,5.
A jeste skoro kontrolisali?
Nikad mi niko nije rekao od lekara ovih opšte prakse da ja treba nešto da tu kontrolišem.
Da, evo tu su profesorke koje će da vam objasne.
Da.
Znači, ono što smo rekli malo pre, evo gospodinu da odgovorimo, znači, ako on baš je dao podatak da su mu bile vrednosti 6-7, znači dve vrednosti, ono što sam malo pre rekla, preko 7, na prazan stomak, nama ne trebaju nikakvi testovi, to je nama šećerna bolest tipa 2. Ukoliko su vrednosti na tašte ispod toga, onda radimo ili tromesečni prosek šećera, u Americi se daleko više radi samo to je vrlo jedna jednostavna analiza, znači iz krvi, koji znači kriterijum za dijabetes ako je preko 6,5%, ili radimo OGTT koji je profesorka spominjala, gde posle 2 sata vrednost šećera treba da bude preko 11,1.
profesorka.
Ja bih nešto još dodala. Meni je interesantno bilo, znate, kada sam predijabetes radila, jer imam velike serije onih koji imaju predijabetes, znači to je više stotina, da kažem, ljudi koji su se za ovih 25 godina nakupilo u istraživanju. I onda sam analizirala vrednost glikozilovanog hemoglobina kod njih.
I to neka, to, izvinite,
pa to je taj HbA1c. Vidite, i to nisam nikad pričala, ali ovo je možda baš mesto i to je jako važno za klinički rad. Našla sam da je neka cut-off vrednost onih koji imaju predijabetes 5.75. I to se jako često potvrdi. Kad uradimo, znači, test i vidimo da neko ima povišenu glikemiju našta ili intoleranciju, ja vrlo često uporedim sa tim HbA1c i vidim da je on tu negde 5.72, 5.73. Znači, to je taj cut-off. Šta to znači? To bi značilo mnogo i za lekare opšte prakse. Ako bi u domu zdravlja radili HbA1c recimo jednom na 6 mjeseci i ako vide da je on preko 6, mi znamo da je to već dijabetes. Ako je ta vrednost negde tu 5.75, to je znači predijabetes, da mi moramo već tada da reagujemo. Znači ne smemo čekati one vrednosti da se ode, jer ja uvek volim tu ranu prevenciju.
Naravno.
I još nešto je i važno za ovog gospodina da dodamo, znači za tu njegovu stomačnu gojaznost, nije samo u pitanju da li on već ima infarkt, znači ima aterosklerozu. Jer taj hiperinsulinizam koji imamo kod gojaznih, on nam je odgovoran za povišen krvni pritisak. Mm-hmm. On vezuje natrijum, znači natrijum vezuje vodu, povlači u krvne sudove, povećava se cirkulišući volumen i sada znači mnogi gojazni piju 3-4 leka od strane kardiologa dobijaju bez da se misli da smanje telesnu težinu.
Šta ako ljudi imaju vrlo usporen metabolizam, trude se da oslabe, ali im to ne uspeva.
Pa da vam kažem,
drže dijete,
taj usporen metabolizam, znate šta se često viđa? Usporen se metabolizam kad neko jede jednom dnevno, on misli sad gladuje, neće da jede, jede samo jednom dnevno, znači i time može da uspori metabolizam. Mnogo je važno da budu češći obroci, da mi imamo 3 obroka, da imamo dve užine, jer ako takav metabolizam imamo, mi ćemo znači i mršati. Nema situacije da ne može da se izgubi, a svakako treba provjeriti funkciju štitaste žlezde, da nije pridružena, znači hipotireoza koja bi mogla da bude isto jedna bolest koja doprinosi, da kažem, povećenoj telesnoj težini.
Ništa, može ovom pacijentu, kada se vratimo na pacijenta, mm-hmm, da on lepo ode u svoj izabrani dom zdravlja, jer vrlo je moguće s ovim podacima koje on dao da on ima šećer u bolesti tipa 2.
Da čujemo Milana iz Beograda koji je sa nama. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Imam jedan problem. Imam težak oblik astme i zbog toga kortikosteroidi, znači pronizon, oralno. I pre jedno 3 godine otkriven je šećer prilikom nekog incidenta. Ja sam mislio da se to tako mora lečiti, diaprel, gluformin pri svakom obroku i to sam terao. Mereći šećer onim aparatom, ustanovio sam da kad pijem pronizon, šećer se pojavi sa istom dijetom ili sa istom hranom. Kad ne pijem pronizon, šećer je 4,5, 5,6 i tako dalje. Šta da radim? Da li da u vreme kad ne pijem pronizon ne uzimam terapiju ili da uzimam terapiju non stop? Eto, to je moje pitanje.
Da, mi znamo da zaista kod osoba koje moraju zbog nekih autoimunih bolesti i drugih bolesti da uzimaju kortikosteroide, znači dolazi do skoka šećera i poremećaja glikoregulacije. Tu je sada veliki zaista problem. Uz svu dijetu i uz svu terapiju, znači jako je teško doći do normalnih vrednosti. Čak u tim slučajima ako je tip 2, može se, a ne imamo povišene vrednosti, može se ići na neki kratak period intenzivirane terapije da bi se smanjila glukozna toksičnost, znate, kratko, ali ne zauvek. Ja nisam pristalica, znači, davanja insulina, pogotovo ne u velikim dozama, i čak se, da kažem, više u životu sam radila da skidam s insulinske terapije, to je bilo i, da kažem, i moja magistarska teza davno. Znači, nisam pristalica toga, ali ovdje kada je u pitanju, dakle, poremećaj glikoregulacije zbog kortikosteroida, mi možemo kratko dati intenziviranu insulinsku terapiju da bi se prevazišao taj period, znači dok pacijent prima, i naravno mora da bude najstroža dijeta, mora da bude apsolutno, znači ono su malo prepričali, fizička aktivnost, a hod je nešto što je svima dostupno, uključeno, jer ne smemo dozvoliti da te visoke vrednosti šećera dovedu do komplikacija koje mogu da budu veoma, veoma ozbiljne, i mikro i makroangiopatski.
Doktorka Macute, li imate vi prosto...
A, upravo ovo je zaista tipično, da kortikosteroidi podižu vrednosti šećera u krvi. Da. Ukoliko, evo lepo je pacijent rekao da on kada ne uzima pronizon, da su njegove vrednosti 4-5. I zaista, ako je to najveći deo godine, njegov doktor bi trebao da razmisli da li bi možda zaista, kada je van napada asme i tako dalje, možda trebao da dobije manje doze, a da kada je napad asme, kada prima kortikosteroide, sve zavisnosti kolike su te vrednosti. Ne mora da se doda insulin, može da se pojača ta perosterapija, da povede više računa o dijeti. Baš ako su visoke vrednosti, onda se mi u bolnici onda zaista dodajemo insulin, ali to je samo kratkotrajno.
Kratkotrajno.
Koje su normalne vrednosti šećera u krvi za ljude koji nisu gojazni, koji se osjećaju normalno, nemaju simptome?
Mislite, jutarnje, bazno?
Ne, prosto iz krvne slike tamo uvek postoji.
Da, ujutru kad se... Pa to je ono što malo pričali, manje od 5,6, znate.
Manje od 5,6,
da, to je, da kažem, kriterijum i za metabolički sindrom. Znači, sve što je preko 5,6, to je povišeno. Ali znate šta je jako važno kad govorimo o ovom glikozilovanom hemoglobinu? Naši pacijenti često ne shvataju vrednost, jer te brojke su od 4 do 6 su normalno u procentima izražene normalne vrednosti. Da. I oni misle ako im je 8, pa to nije strašno, to je, znate, 8. Oni misle kao da je to 8 vrednost šećera. Ali ja volim da kažem, i time ih malo i uplašim, da svaki procenat povećanja nosi rizik 25 do 30% za komplikacije, tipa bilo da se radi o slepilu ili da se radi o hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji ili o infarktu. I onda kad neko recimo ima 9, ja kažem...
Ili ima 6.
Sad pričamo o glikozilovanom hemoglobinu, onom HB1C. Ako je normalno do 6, a neko ima 9, to je znači za 3% veće od normale. I to 3 puta 25% rizik po procentu, ja obično kažem, pa vi imate 75% rizik da izgubite vid. E, znate, tu se oni malo uplaše. I to su neke činjenice, to su neke, da kažem, stvari koje moramo da ih nekad i uplašimo.
Pa naravno, izvolite, doktorka Maca.
Pa ništa, upravo kad smo govorili o tromesečnom, znači taj hemoglobin A1C, mnogi pacijenti možda znaju, za one koji ne znaju da kažemo, to je tromesečni prosek šećera i on se najčešće izražava u procentima. Tako da mi prema baš tim procentima, znači, znamo kako nam je pacijent, da li ima prvo šećernu bolest, ako postavimo dijagnozu, a posle mi to procenjujemo na kontrolama kako je lečen. I nama je jako bitno da kad se vrtimo već kod tromesečnog bude ispod 7%. A znači mi imamo kriterijume za predijabetes, znači to su vrednosti tromesečnog između 5,7 do 6,4. A preko 6,5, znači mi imamo šećernu bolest tipa 2. Sve ove vrednosti, kao što je profesorka rekla, 9%. Pacijentima zvuči 9%, da je to 9 u proseku šećer. Međutim, ne. Prevedeno to je 11-12. To su vrednosti šećera redovno 11-12. A ono što ste pitali preko dana, recimo bilo koja doba dana, ako izvadimo šećer u bilo koje, znači ne čekamo jutro, ovo je bitno isto reći, negde na nekom samomeraču, ako su šećeri u bilo koje doba dana preko 11,1, 12 dobijete. Taj pacijent i dva puta za redom, u dva dana, tri dana, ponovljena ta vrednost, taj pacijent takođe ima šećer u bolest.
Da, i još nešto je isto interesantno, sad sam se setila, vidite, mi nekad pacijent hoće kad dolazi na kontrolu da se potrudi da tih nedelju dana drži dijetu i on dođe i vi vidite da ima 4,5 šećer. I on sad misli da će nas da obraduje, međutim onaj HbA1c o kome pričamo, on ne može da slaže. Jer on meri za posljednje 2 do 3 mjeseca svaki trenutak, svaki sekund. Znači ta glikozilacija proteina se dešava na svim raznim proteinskim strukturama, pa recimo i na hemoglobinu unutar crvenog krvnog zrnca. I tako da ja često ovako kažem pacijentima na edukaciji, vidite, ako su vam šećeri viši, ako ne držite dijetu, doći će do ušećerenja vašeg hemoglobina. Što vam je loša regulacija, veći stepen ušećerenja. Jer to ne može da se, znate, ničim da se promeni. Jednostavno to ušećerenje, ta glikozilacija je jedan trajan proces i on je toliko trajan koliko živi eritrocit, koji živi 2 mjeseca, 2 do 3 mjeseca. I zato taj parametar ne može nikada nas prevari.
Doktorka Macu, spominjali smo pravu epidemiju tipa 2. Profesorka rekla čak i kod adolescenata i mladih ljudi. Kako je moguće da je šećerna bolest danas u 21. veku toliko rasprostranjena?
Pa upravo dobro ste rekli, recimo evo jedan podatak da šećerna bolest je peti vodeći uzrok smrti u svetu, znači, i dali ste dobar podatak da, ja ću to grubo reći, da čak možda oko 10% srpske populacije ima šećernu bolest. Od toga jedno možda 10%, grubo rečeno, možda ima tip 1, 90% ima tip 2. U tih 90% koji imaju tip 2, 30% ljudi su gojazni dijabetičari, ono što je profesorka pričala. Znači oko možda 200 i nešto hiljada ljudi, grubo sad rečeno, zbog gojaznosti, znači jedne nepravilne, nezdrave ishrane, fizičke aktivnosti, na neku genetsku podlogu razvila je šećernu bolest. Tako da u osnovi, znači, je naš način života, naš nepravilan način ishrane, brza hrana, nepravilna hrana, nedovoljna fizička aktivnost, znači stres, sve su to faktori i zaista, i svi znamo da se danas daleko teže živi,
stresnije,
napornije, brže, puno se radi, tako da ljudi nažalost zaista, pogotovo radno sposobni, nemaju vremena često da vode računa, da to budu češći obroci, manji, najčešće ka putu do posla možda svrate u prvu pekaru, nešto pojedu na brzinu, tako da je to ipak, znači, neka naša životna realnost.
Da.
Profesorka, ja bih vas pitala, osim te brze hrane i pekare, šta je još, šta konkretno znači da je u vezi sa šećernom bolešću nepravilna ishrana?
Pa to znači, to su koncentrovani šećeri, dakle pržena, pohovana hrana, svi koncentrovani šećeri, znači slatkiši, apsolutno. I zato upravo zbog takve ishrane i dolazi do gojaznosti. I svaki put kad pojedemo nešto slatko, to je kao kad radimo taj test. I recimo, ako je ovo čaša vode sa 75 grama šećera, ja često kažem, to je kao da ste uzeli čašu Coca-Cola, čašu soka ili parče čokolade. Mm-hmm. Svaki put ćete imati te skokove, te ekskurzije do 130, 150 i taj hiperinsulinizam, znate, on je odgovoran ne samo, kao što je malo pre pacijent rekao, ima koronarnu bolest, ne samo za aterosklerozu, da može da bude stenoza karotidnih arterija, šlog, koronarna bolest, to nam je svima poznato. Hiperinsulinizam, metabolički sindrom, karakteriše, malo pre doktorka pomenula, karakteriše, znači, policistične jajnike, isto vrlo, vrlo čest poremećaj kod naših mladih žena, gde ako ishranom regulišemo taj hiperinsulinizam, doći do spontanog začeća, ne moramo da idemo na vantelesne oplodnje. Onda sljedeća stvar, depresija. Depresija je mnogo povezana sa stomačnom gojaznošću, upravo sa tim citokinima koji direktno na nivou mozga presecaju hormon sreće, znači i tu dolazi do određenih stvaranja neurotoksičnih supstanci koje sa kliničkom manifestacijom depresije. Pa kad smanjimo stomak, možemo da popravimo depresiju. To je upravo jedan od radova bio, sada to možemo da pomenemo sada na kongresu u Abu Dhabi, jedan od mojih radova.
Da, vi ste bili na svetskom kongresu u Abu Dhabi.
Mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju depresije kod mladih, gdje smo, znači, pokazali da uz mediteransku ishranu i uz fizičku aktivnost, smanjenje stomačne gojaznosti, došlo je do normalizacije depresije koju smo merili preko psihijatrijske Hamiltonove skale, a uz to smo merili jedan od parametara, znači C-reaktivni protein koji se luči u jetri pod dejstvom tih citokina iz stomaka, tako da nam je dobar pokazatelj. Znači, uspeli smo. I još jedna bolest, samo da to pomenem kad govorimo o hiperinsulinizmu, to je kancer. Sve veća učestalost kancera i kod dijabetičara, to je jedna epidemija. Znate, epidemija kancera zbog hiperinsulinizma.
Pre bloka reklama da čujemo slušateljku Mariju, izvolite.
Ja sam 10 godina koristila oralne hipoglikemike. Tada je moj vid bio stabilan i dioptrija je bila 2, 2,5. Posle primanja insulina prvih doza naglo se pogoršao vid, tako da je moja dioptrija išla do 6. U traganju za istinom od profesora iz Novog Sada sa kliničkog centra saznala sam da je greška u tome što dijabetolozi odmah ordiniraju maksimalnu dozu insulina koja dovodi do pucanja krvnih sudova oka i da je preporuka da se prilikom uvođenja insulina daju neke manje doze kako bi se oko aklimatizovalo. Mene interesuje da li je to tačno i šta je istina vezano za ovaj problem.
Hvala vam. Izvolite, doktorka Mać.
Pa ništa, da vam kažem ovo što je gospođa navela, znači nije nešto što se ne dešava u praksi, ne mislim na pucanje krvnih sudova oka, nego na što se dešava kada pacijent dugo ima visok šećer neregulisan, kada se vede u insulin i naravno većina nas niko ne uvodi naglo velike doze i tako dalje, mi svi znamo tačno, imamo protokole kako doziramo insulinsku terapiju, svi se pridržavamo toga, postoji jedan period adaptacije oka ili staklastog tela na promenjene vrednosti šećera. Što se dešava? Znači ako duže vreme oko trpi taj neki šećer 12, 13, 14, mi uvođenjem insulina, znači ako to idemo polako, ali već to oko treba da se navikne na te vrednosti, znači koje su niže. I najčešće, ja ovo prvi put čujem da baš dolazi pucanja posle u oku i to objašnjenje, ono što mi vrlo često ja viđam na klinici je da treba malo vreme, pacijentima je malo mutno, uplaše se, pitaju nas zbog čega nam je tako, i to samo zaista prođe u nekom periodu 10-15 dana i stvarno, ja stvarno ne znam, ove gospodine, što se desilo, obično ne dolazi do takvih drastičnih slučajeva, barem ja nemam iskustva.
Evo, ja iskustva vezano za insulin, pošto ja što se kaže, ceo život taj insulin pokušavam da u što manjoj dozi dajem, upravo znajući, znači pre, dakle 1986. znači davno to bilo, tema mi je bila, znači moje magistarske teze, upravo gojazni dijabetičari kojima je greš uveden insulin, a nije im trebao insulin, i onda znate, ako takva osoba ima hiperinsulinizam, malo pre smo pričali, ima svojih nekih 90 jedinica i vi joj date insulin, onda na tih 90, onih prvih 30 kad dodamo tog egzogenog na ovaj endogen, to je nekih 120 jedinica insulina, onda taj broj receptora potpuno nestane i onda glikoregulacija nezadovoljavajuća, doktor sa 30 diže na 50, pa na 70 i vrlo često se stiže do 100 jedinica insulina. I tada je moj zadatak bio da upravo tim ljudima vidimo rezervu, i ako mi otkrijemo da on ima dobru pankreasnu rezervu, taj C-peptid koji merimo, a da znači taj insulin mu nije trebao, onda smo išli na smanjenje insulina, i to je u stvari bilo uvođenje kombinovane terapije u našoj zemlji tada pre 30 godina, prvo uvođenje današnje ove moderne terapije. I koja je to doza koja je bila? Ja sam kod jedne grupe potpuno skinula insulin sa 100 jedinica na nulu, a kod druge grupe sam ostavila 30 jedinica, u stvari 0,3 jedinice po kilogramu telesne težine. To znači ako čovjek ima 80 kg, to je nekih 24 jedinica. Uveća insulina uz tablete. I pokazalo se da je ta terapija sa malom dozom insulina uz tablete dugoročno dala bolje rezultate. Tako da ja, znajući te, imajući ta iskustva, jer tad smo mogli da merimo insulinske receptore u Vinči, znači broj receptora je finitet, ja znajući to prosto ceo život se borim da ne dajem velike doze insulina, i imam neke podatke u saradnji sa profesorom Milenkovićem, sa našim profesorkom, moram je pomenuti, nije više među nama, profesorkom Jaković, da smo znači imali neka iskustva, znači retinopatije koja se pogoršavala sa velikim dozama insulina.
17:42, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o tome kako na vreme otkriti šećernu bolest i sprečiti komplikacije i koji su faktori rizika i simptomi dijabetesa. U drugom delu razgovora o modernim mogućnostima, savremenim metodama lečenja i o najčešćim komplikacijama. Sledi blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera. Sponzor kviza. Dijamant.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Suška, suška, da ja volim prska. Še je padala, ja sam plakao za 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji B broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Strategija o bezbednosti saobraćaja ne daje očekivane rezultate. Broj saobraćajnih nesreća višestruko se povećava u vreme slava i praznika. Gosti talasanja su pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja dr. Jovica Vasiljević i profesor saobraćajnog fakulteta Milan Bujanić. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, govorimo o faktorima rizika i simptomima povišenog šećera u krvi. Gošće u studiju profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i klinički asistent doktor medicinskih nauka Jelica Bijakić-Macut, načelnik odeljenja endokrinologije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Doktorka Macut, koje su najčešće komplikacije šećerne bolesti?
Pa ovako, grubo, globalno da kažem da postoje mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Prva i jedna od najčešćih komplikacija je u stvari dijabetesna polineuropatija. Šta je to? Znači, vrlo jednostavno da kažem ovako običnim rečnikom, da ne idemo previše u stručnu terminologiju, šta se dešava? Šećer, neregulisani šećer, on reaguje i on prosto, ovako kažem jednostavnim rečima, nagriza za nerve i najčešće, znate koje su prve manifestacije? To su prve manifestacije, su trnjenje u nogama, gubitak osjećaja toplo-hladno, nekada hod kao po jastučićima, i to je jedna od najčešćih i među prvima komplikacije šećerne bolesti. Ono što je jako bitno za pacijente da kažemo, da su to komplikacije koje ide obostrano, simetrično na obe noge, kao kad navlačimo čarape, tako od vrhova prstiju se to, nažalost, širi bolest ka kolenima, a kasnije idu ruke. Tako da kada pacijent dođe u našu ambulantu i kaže, jao, jedna noga mi trni, boli me i tako dalje, najčešće tu se ne radi o dijabetesnoj polineuropatiji, jer ona je simetrična, obostrana, nego onda bude neka išijalgija i tako dalje i tako dalje. Znači, jedna od prvih je onako koja često prođe neprimetno je ta dijabetesna polineuropatija.
Da. A kada profesorka dolazi do onih teških komplikacija kao što je amputacija noge i slepilo?
Pa vidite, promjene na očima, one spadaju u mikroangiopatske komplikacije i one nastupaju, mogu, sve zavisi od glikoregulacije. Ako je glikoregulacija dobra, mi imamo pacijente kojima može dijabetes da traje i 40 godina da nemaju ni jednu komplikaciju, a neko sebe upropasti za 2 godine. Znači, ako 2 godine imate visoke vrednosti šećera i tog hemoglobina glikozilovanog, može da se vrlo lako desi i ta prvo obična početna retinopatija, pa onda da ide u teže oblike i naravno se završi gubitkom vida. A što se tiče amputacije, amputacija se dešava naravno kada su zahvaćeni veliki krvni sudovi donjih ekstremiteta, znači kada pacijent ima, znači, i aterosklerotske promjene i zbog ne samo šećera nego i zbog povišenih masnoća u krvi, zbog povišenog krvnog pritiska. I onda prvo, znate, dešava se da dođe najčešće do amputacije prsta, dela stopala, onda i kompletno potkolena amputacija jedna, pa nekada imamo slučajeva.
Pričat ćemo kako to izbeći, odnosno kako se danas leči dijabet. Da čujemo, slušalac iz Užica želi da postavi pitanje. Izvolite.
Halo.
Izvolite, dobroveče.
Dobroveče. Ja sam se uključio od sredine, otprilike sam u središtu teme. Vezano baš za posljedice.
Samo vas molim, brzo postavite pitanje. Ističe nam emisija.
Imam šećernu bolest već 6 godina. Prosječna vrednost hemoglobiranog ovog je negdje bila između 8 i 10. Jutarnja se kretala od 4 do 6. Lečen sam već 5-6 godina. Relativno uspješno gojazan, iako sam infarktaš već 20 godina. Kao posljedica jako stresnog posla, sa gubitkom posla pre godinu dana. Imam posljedice, nespecifičnu neuropatiju vezanu za bolove i promjene na delu grudnog koša. U smislu bolova, crnjenja kože, nemogućnosti čak nošenja garderobe, sa predlogom lekara da redukujem insulin, da pređem na insulinsku terapiju koju do sad nisam
aplicirao. Šta je vaše pitanje?
Pitanje je da preporuka za da li je prethodni uslov skidanje šećera na neke putem insulina ili mogućnost, da kažem, lečenja neuropatije koja mi je bukvalno ograničila funkcionalnost i fizičku aktivnost kojom sam ranije uspio da...
I vi ste u začaranom krugu praktično.
Da. Pa u začaranom krugu, jer sam već 4 mjeseca u te neuropatije bez fizičke aktivnosti.
A da li ste smršali, samo jedno pitanje?
Ja, smršao. Koliko? Sam nekih 15 kila.
A, to je, hvala, to je mnogo ključno. To je ključno, odlično.
Znači, u nekoj sam dijetetskoj terapiji već godinama, posljedica realno je stresna bez porodica nam ne zna u tom delu.
Da, hvala vam puno.
Ovo je jako, jako ključna stvar, ovo što smo rekli za gubitak telesne težine. Ako pacijent izgubi na telesnoj težini, radi se o tipu 2 dijabetesa koji je bio, znači, gojazan, a samo naglo, znači, bez da drži neku dijetu, vidimo da je izgubio 10-15 kg, čujemo od njega, to je znak da njegova rezerva pankreasna pada i da je vrlo mala. Mi to možemo da verifikujemo radeći taj C-peptid. I to je sada trenutak kad mi možemo njemu kompletnu insulinsku terapiju da uvedemo. Ne samo onu malu dozu od 24 jedinice uveče, već možemo da idemo na kompletnu dozu, recimo 0,5 do 0,6 jedinica po kilogramu telesne težine.
Slušalac je iz Užica, može li onda dođe u...
Pa može da dođe u, naravno, u klinički centar, jer to je sad trenutak kada treba da se da insulinska terapija. I sigurno će mu biti dobri rezultati i ovaj prosječni hemoglobin 1C pašće na normalu.
Doktorka Macut, može li se kvalitetno živjeti sa dijabetesom? U odraslih osoba, naišla sam na taj podatak, prognoza ove bolesti može da bude dobra, pogotovo ukoliko se dijabetes pojavio posle 50 godina života i ukoliko se kontroliš.
Naravno, apsolutno, to mi govorimo našim pacijentima, čak i mladim pacijentima kada nam dođu mladići, devojke, znate onako teško razočarani, dobili su šećernu bolest, apsolutno moja poruka je svima da i tekako se može živjeti normalno i kvalitetno sa šećernom bolešću, bilo tipa 1, tipa 2. Ono što pacijenti treba da urade je zaista da ono što smo pričali na početku ovog razgovora, primene, znači adekvatnu ishranu, adekvatnu fizičku aktivnost i da redovno idu kod svojih doktora, endokrinologa koji će pratiti njihovu bolest. Tako da ja imam recimo jednu pacijentkinju koja 40 i nešto godina ima šećernu bolest tipa 2 i ta žena, tipa 1, ta žena nema ni jednu, znači dobila sa 20 godina, tip 1 je, ta žena ni jednu jedinu komplikaciju nije napravila. Tako da zaista postoji, znači, ogromna šansa. I ono što ja kažem pacijentima, u stvari, tako svi mi treba da živimo, da se hranimo pravilno i da zaista primenjujemo neku fizičku aktivnost, jer znamo i ranije da pre 20, 30, 40 godina gojaznost je bila daleko u manjoj meri nego sada. Znači, mnogo možemo toga da ispravimo i mnogo mi u svojim rukama, uz nekog i dobrog doktora, dobre savete, znači ovakve emisije, da radimo na edukaciji i prevenciji i lečenju, ozbiljnom lečenju kako treba komplikacija.
Izvolite,
mi danas nismo stigli mnogo da pričamo o ishrani, jel tako?
Emisija nam se, ovo je trenutak.
Znači, ono što ja propagiram, to jeste obilje voća, povrća, žitarica zbog bogatstva dijetnih vlakana koje nam omogućavaju sitost, daju dobar šećer, dobru masnoću, dobar rad digestivnog sistema, prevenciju kancera debelog creva, onda maslinovo ulje da se uvede, što je veoma važno jer ono povoljno utiče i na holesterol i na krvni pritisak i na insulinsku rezistenciju. Zatim ribe da povećamo ishrani i zbog D vitamina koji nam je nizak u celoj naciji, a važan je i zbog osteoporoze, i zbog mentalnih bolesti i zbog prevencije kancera. Znači, riba, omega kiseline ribe nam također popravljaju masnoću u krvi, deluju povoljno na insulinsku senzitivnost. To je ono što bi svakako bile komponente mediteranske ishrane, a da smanjimo zasićene masnoće iz mesa, sireva, to ne znači da ne jedemo. Da jedemo, ali umereno da jedemo, ograničeno da jedemo, da ishrana ne bude hiperproteinska, jer hiperproteinska ishrana vodi u propadanje, popuštanje bubrežnog rada, što viđamo u našim analizama, nosi rizik i za kancer. Pošto ovdje sad neku veliku edukaciju ja ne mogu da kažem, ali mogu da kažem Facebook stranicu preko koje ja radim, da kažem, edukaciju već posljednjih godinu dana i koju više hiljada ljudi prati. Znači, Facebook stranica se zove Mediteranska ishrana profesorke Vesne Dimitrijević-Srećković. Tu imate, znači, brojne emisije, evo i ova naša emisija će biti na toj Facebook stranici, znači sve one emisije gdje sam gostovala, tribine, gostovanja, znači gdje edukacije, znači na klinici snimljene, tako da oni koji nemaju priliku da dođu, znači na edukacije dođu u Beograd, mogu na ovaj način i na drugim kontinentima da budu edukovani.
I za kraj, doktorka Macut, koliko često, da kažem, mi uslovno rečeno zdravi ljudi, koji nismo gojazni, naprotiv mršavi, treba da kontrolišemo svoju krvnu sliku, odnosno tu mislim na nivo šećera.
Da, mi smo večeras veći deo razgovora posvetili gojaznim osobama.
Da.
A zaboravili smo u stvari na osobe koje, ako imaju zaista izraženu genetsku predispoziciju, znači majke, očeve, bake, deke, ujake, stričevi i tako dalje, ako imaju ozbiljne ozbiljnu, kako mi to kažemo, pozitivnu porodičnu amnezu za šećernu bolest, da i takvi pacijenti, ako su im vrednosti šećera preko oko 5, 5,5, 6 i redovno se ponavljaju 5-9 budu i tako dalje, su zaista dužni da se jave i oni svom izabranom lekaru, da se obrati pažnja na njih i da se njima uradi, znači taj OGTT, da vidimo da i kod njih isključimo ili potvrdimo šećernu bolest. Što se samih tiče tih nekih rutinskih kontrola, pa jednom godišnje dovoljno, znači ako pacijent ima, ako se dobro osjeća, ako ima stabilne vrednosti, dobru laboratoriju, onda je to jednom godišnje.
Poštovane gošće, doktorke, puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
I na učešću u emisiji. Moje gošće danas su bile profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković iz Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i klinički asistent dr. Medicinskih nauka Jelica Bjekić-Macut, načelnik odeljenja endokrinologije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam tonski realizator, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.